Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 23 de septembro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Vaticana Gazetara Salono publicigis hodiau la detalan programon de la pastista visito, cium Benedicto la Dexesa faros dimancion la 3 de octobro al urbo Palermo en la itala insulo Sicilio, ocase della regiona ecclesia cunveno de familioi cae geiunuloi. La Papo forlasos Romon iela oca de quin, cae per aviadilo atingos post unu horo la flughavenon de Palermo. Iela deca horo ocasos la saluto alla urbo en foro italico de Palermo, cie iela deca tridec la Papo celebros meson cun posta trapregio de Angeluso. Sequos la tagmangio cun la episcopoi de Sicilio. Benedicto la Dexesa, postagmese, rencontos unue la pastro in gereligiuloin cae seminarianoin en la urba cattedralo, cae poste la geiunuloin en centra urba plazzo. La reveno della papo al Romo estas antauvidita por la horo dudeca quardeclin. Romo mortis hiero vespere en Roma malsanuleio Monsignoro Eleuterio Fortino, vice segretario della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi. Li estis 72 iaragia. Monsignoro Fortino estis pastro della Itala Albana Eparchio de Regiono Calabrio, char li appartenis alla Arberesh, nome al tiu comunumo de idoi de la rifugintoi el Albanio al Italio dum la decvina iarcento, ocase della ottomana invado de Balcanio. Inter la multa i condolenza i messaggioi estis tio de metropolito Gennadios Zervos, representanto della ecumena patriarcheio de Constantinopolo en Italio cae Malto. Monsignoro Fortino, scribis la metropolito, estis exterordinara persono. Ni perdas amicon, fraton, cun ciu dum iaroi ni cune laboris por la unuezzo della cristanoi. Li estis malfermita cae libera persono, comprenema, tre estimata de ciui, persono ciu restos por ciam en niai coroi. Vatican urbo, temis pri mis compreno, cae nun ocasas clarigoi, cae ciuocase Vaticano agas per travideblezzo, en la plena respecto della internaziai normoi concerne reencirculigon de mono. Tion diras la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, concerne la esploroin startigitain della procuroreio de Romo, contrau la estroi della Instituto por la agadoi de religio, pro supposata malrespecto della contrau reencirculigai normoi. La declaroi della Vaticana pro parolanto esta sentenita in lettero adresita alla brita giornalo Financial Times, chiu hierau tre enfasis la occasintagion per front page articolo. Novi Orco chiel ni rapportis hierau la pinta rencontigio de unigenta in azioi contra un misero fermigis per disponigo de quardec miliardoi da usonai dolaroi. Alla contento della generala segretario Ban Ki-moon cae della estroi della mondo, aldonigas tamen la criticoi della ne registarai organizagioi, ciui petis des pli grandan sindevigon por la lucto contra un malsato cae misero, cae pli clarain decidoin por la defendo della sano cae della vivo. Romo Unicef en sia nova rapporto pli crescigis la besonatan mon sumon por helpi la infanaron en Pakistano. Nun la organizajo de unigintai nazioi petas iom pli ol 252 milionoin da usonai dolaroi. Gis nun gi petis prescau 161 milionoin. La cresco della besonata mono sciuldigias alla facto che la constato sur loche della problemoi cae besonoi della loggiantaro evidentigis che la necessa assistado estas pli malfacile realigebla ol oni supposis antaue. La problemo estas che unu kvinono de Pakistano restis sub akvo dum semajnoj. Kelkaj areoj daŭre estas inunditaj, kaj pro tio detruigis tutaj terkultivaĵoj. La fakto che mancas nutrajo, kaj gi laŭ statistikoj mankos dum almenaŭ 6 ĝis 10 monatoj, ĉar oni devos denove realigi semadon, donas ideon pri la problemo. Oni devas assisti 12 milionojn da personoj, el kiuj pli ol 10 milionoj estas infanoj. Por ili aldoniĝas la problemo ne povi viziti lernejojn, ĉar ilin oni nun uzas kiel rifuĝejojn. Port-au-Prince, malgrau la productado de nutrovaroi, restas rimarkinde mal pli granda, ol tiu antau la tertremo de januaro 2010, en Haitio constatigas mal rapida restarto de la nutrada sectoro. Tion sciigas rapporto de la cuna misio de la fonduso de Unigintai Nazioi por nutrado cae agriculturo cae de la monda nutrada programo. La du brancioi de Unigintai Nazioi calcul coniectis che la globalai besonoi de nutrovaroi por la periodo iulio 2010 gis iulio 2011 consistas el 711.000 tunoi da cerealoi, el ciui 525.000 en portitai. Necessas do plenigi la mancon de 186.000 tunoi, sigas la rapporto. Gi aldonas positivan elementon la tuia livero de nutradai helpoi cae de tercultivistai laboriloi, sam kiel la favorai veterai condicioi, ebligis iomete restarigi la tercultivadon. Abugio, ne precisai diagnosoi, cae ne multe da controlado contra u colerao en Nigerio, baras la clopodoin della registaro, haltigi la disvastigion de citiu malsano en la lando, quiu estas a parte grava en la nordo, quie, en la nuna monato, mortis gis nun 781 personoi, cae registrigis 13.000 infectigioi. En la lando, oni usas sistemon quiu datigas de antau 10 jaroi, por la lucto contrau la infecto malsanoi, kiel flava febro, meningito cae colerao. Bedaurinde, la educado de sanitaruloi estis tre malrapida, cae plei parto de la sanitarai centroi de Nigerio ancora une disponas ie la necessa ilaro por realigi precisan diagnoson pri infectigioie colerao. Nov Delhio, etai signoi de dialogo en la Hindia Kashmiro, post la perfortai separatismai manifestazioi de la pasintai tagoi. La estro de uno e la pli radicalai gruppoi acceptis renconti la gruppon de deputitoi senditan en la regionon fare de la registaro de Nov Delhio, en la clopodo tranquilligi la crison. L'auloca televid stazio, la viro faris quin proponoin, interchange de la fino de la protezione. Ciui aliai manifestaziantai gruppoi boicotis la interparoloin, aldonigias la facto che la localo giantaro voce attacis la delegazion dum gi atingis malsanuleion por visiti la vunditoin della jus datai inter alfrontoi. Caregai gefratoi, ni finas per movada informo, la venonta meso in Esperanto in Bruselo, ocasos dimancion la 3 de octobro, e la decoca horo in la Foyer Catholique Européen. Pastro Peter Knauer presidos la celebron. Post la meso, ni povos rigardi fotoin della lasta universala congresso en Havano. Oni estas core invititai, iri alla rendezvous cae disconigi gin. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.